Арча түтті. Илгері бір ауышқа кемпір жашаған екен. Екі көп жыл балалы болбай жүріп, қарғанда ұлды болшады. Маңдайға біткен жылдызымыз, башымызға күн түшсі сүйінір медеріміз. Еріккенде жарпымызды жазар, ермеге іздеп, баланы қанат туға қақтырбай, тұңшық туға чоқтырбай, суық көзден оулақ тұтып, ересеге жеткізеді. Бір күні баласы отынға кетеді. Үйіне келсе, енесі қату сыр қолып, төшекті жатып қалған болады. Ененің орысы күн өткен сайын күчіп, ал өңінен кетіп сарғайып, күндің күнгі арықтап, кечейіп қалады. Оғылу атасының кеңеші бойынша бір дәрігерді тап келеді. Дәрігер кемпірден тамырын көріп, бұл орыға бір ғана дәва бар, ал мүректің суысы. Ошоны ичерсен, енің еч качан оорубай жашарат, дейт. Аны көп жер кыдырып, бир булактан табарын айтат. Ошол күн эле бала алыс сапарга аттанып, жер кезип, булакты издеп жөнөт. Акыр табат. Сууну алып үйүнө келет. Жер кезіп, су ішіп, көп күн ұйқы бетін көрбеген бала чарчап бір бақтың түбіне келіп, ұйықтап қалады. Байқаусыздан енесі үшін алып бара жатқан баяғы өмірдің суысын төгіп алады. Алағы отырып, бір бақтың тамырына жетеді. Мүректің суысына су қарылған бұл арча дайыма жашарып, өлбес баққа айланады. Суыны төгіп алғанын көріп, бала аябай өкінеді. Бірок ұшыл судан арчаның көгергенін көріп, анын жалбырағынан үйіне алып келеді. Келсе, енесінің навалы андандына чырлап, өлім алдында тұрған екен. Бала баяғы алып келген жалбырақты үйінің ішіне түтетіп, енесіне жеттетеді. Бұл мүректің суысын ішкен қасиетті дарақтан дава тап, ене орудан бат еле айығып кетеді. Мына ұшындан ұлам, адамдарды түрді ору сырқолырдан, қапыстан келген қайғыдан, шертіп келген қырсықтан алыс болыс үшін арчаның жалбырағын түтету салты қалған екен.